Dum clamarem ad Dominum exaudivit vocem meam. Habis quia propinquant mihi, et humiliavit eos, qui est ante se culla, et manet in aeternum. Iacta cogitatum tuum in Domino, et ipse te exaudi Deus orationem meam, et ne despexeris de precationem meam. Intende mihi et exaudi me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dum clamarem ad Dominum, exaudi vocem meam. Habis quia propinquant mihi, et humiliavit ante se culla, et manet in aeternum. Iacta cogitatum tuum in Domino, et ipse te